je player a za Atlak Radio Sen. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 13. sentyavri heptenin tişen beuni. Havarlar gündelikimize başlamadan odal tiyadelikleri dinleyen. Tiyadeliklerin mazmunu bilen sizi menin güzel kuday verdiği ve tanış ediyarın. Aşgabatyň merkezini tiýada gurulýan halkara aeroporty bilen birleşdirýän ýollar açyldy. Türkmen mediýasynyň 10-njy sentýabrda habar bermegine görä, bitirip Türkmenistan we Gurban Sultan Ece köçeleriniň çatyrynda we Atamurat Niýazow köçesiniň tiýadalarynyň bölüginde ýerleşýän uzunlygy 790 metrlik tiýada tunnel we 660 metrlik köprüler tiýada aeroportyň paýtagtyň merkezine çenli ýoly bir näçe set tiýiz geçmegi mümkinçilik döredýär. Türkiýanyň Plimex kompaniýasynyň 2013-nji ýylda gurup başlanan halkara aeroportunun şu ayın ayında ulanılışa tapşırılmağına qarşılayanlığını qararsız çeşmeler xabar veriyarlar. Plimex bu halkara aeroportunun baxasını 2 milyard 253 milyon amerikan dolları meçördə qorkudiyar. Aşqabadın 1994-cü ilda qurulan xadirki halkara aeroportu Türkmenistanın birinci prezidenti Tapar Murat Niyazovun adını götürüyar. 10-cı sentyabrda Türkmenistanın Milli Parlamenti Meclis Beyk Tapar Murat Türkmen başı adındakı Türkmen Hova Yolları Milli Dövlet Kul Lugunun adını ütkütmek hakkında kanunun taslamasını makulladı. Özbekistanın paytaxtı Daşkentin en qadimi meçitlerinin birine Prezident İslam Kerimov'un adı daqılıyar. Özbek hükümetinin aytmana göre Kerimov 2. sentyabrda beynisine qan inmesi zirarlı aradan çıktı. Kerimov'un qızılı oğlu Kerimov Atıllayeva özünün ve adamsının Daşkentte 2015-nji ýylda ýangynda deper ýeten meçhidi dikeltmen üstünde iş alyp baryandyklaryny 13-nji sentýabrda Facebook ulgam arkaly habar berdi. Dini kengeşin ruhanlarının ve cemiyetin eden tekliplerine layıklıkta metçide Özbekistan'ın birinci prezidentinin menin kağım İslam Kerimov'un hatirasına İslam atı metçide adının dakılmağı karar edildi deyip Kerimov'a Tıllayeva yazdı. 78 yaşlı Kerimov'un 27 yılın devamında Özbekistan'ı dolandıran dövründe yurdun hopsuzlu kuşlar tarafından başka pikirdekilere şeyle de kararsız İslam ruhanlarına gısış görküldü. Türkiye Birleşen Ştatlarda yerleşen dinçi Fethullah Gulen'i tutsak etmek varada resmi derecede Birleşen Ştatlara yüzlendi. Ankara Gulen'i 15. yılda Türkiye'de başı varmadık harbi ağdalışık sinanşığını kurnamakta ipleyar. Türkiye'nin Adalet Ministerliği 13. sentyavrda Birleşen Ştatlara eden yazmaçı yüzlenmesinde Gulen'i 270 adamın ölümüne tevap olan ağdalışık sinanşığını görközme vermek ve onu yol başçılığı etmek bilen bağlılıkta tutsak etmek soruyar. 1999-njy ýyldan bäri Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşaýan Gulen özüne ýönkülýän aýyplamalary ret edýär. Ankara başy barmadyk harby agdalyşykdan soň Gulen bilen gatnaşykda guman edip 100 000-den gowrak harbini polisiýa işgärini we raýat işgärlerini işden çetleşdirdi. Türkiýanyň hökümeti Gulen'in hizmet atly hereketini terrorçy gurama diýip adlandyrýar we onuň özüniň Türkiýede sud edilmegini talap edýär. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew geçen hepde premier-ministr wezipesinden boşatmagynyň ideýany hökümetiň düzümini ýitgetdi. Qazaqstanyň prezidentiniň web-saýtynda 13-nji sentýabrda habar berilişine görä, gowrunmak ministriniň orunbasary Sakin Jasuzakow gowrunmak ministri wezipesine hödürlendi. Adalet ministri Berek Imaşow merkezi saýlaw komissiýasyna ýol başçy bilendi. Imaşowyň öňkü wezipesine prezidentiň edarasynyň başlygynyň orunbasary Marat Beketaýew bellendi. Prezident Nazarbayew 8-nji sentýabrda premier-ministr Karim Masimowy Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy wezipesine bellendi. 9-njy sentýabrda Nazarbayew premier-ministriň orunbasary Bakytjan Sakhyntaýewy hökümet baş tutany wezipesine bellendi. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда кечирилген парламент сайлоолардын дүплө сайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүн айтты. Бу сайлоолорда соңку 20 жылдын давамында экинчи жолдагы эки саан оппозицион өкүлү жеңиш казаныпты. Мага карамастан Европада коопсуздук жана кызматташтык курамасынын Беларусьтагы сайлоолору көзөктүрүүдөн кыйсык мөхлөттүү миссиясынын башлыгы Кент Харстед сайлоолорун эч бир тараптын азат жана ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин метбугут өкүлү Майя Косянчич 10 сентябрдын чыгышында сайлоолор халкы партнерлор менен кызматташтыгын байкап, кеңешлен демократик процесстердин чагында дүплө сайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусь парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдыктык эдиярлар. Беларусьта 1991 жылдардан бери кечирилген сайлоолордун эч бирине ачык жана адалаттуу деп баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору дережелүү жол башчыларынын Карен Карапетян Ерменистандын тээде премьер-министри өз ийпесине белгиленди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн ве тагдын кээбир тээдирликлери менен тааныш болдуңуз. Хабарлар күндөлүгүмдө башлайбыз. Түркмөнстандын милли парламенти Меджлис Түркмөн хова жолдору милли дөөлөт кулдугунун адыны өткөтмөк хакында канунун тасламасын макуллады. Меджлистин бу канун проектин 10 сентябрда макулламагы Ашхабаддын тээде халкаара аэропортуна барган тээде жолдордун ачылыш табарасына кабат келди. Жордун хазырки халкаара аэропорту шеледе Түркмөн хова жолдору милли дөөлөт кулдугу Түркмөнстандын өнкү президенти Сапармурат Ниязовдун адыны көтөрөр. Биз бу маселе барада хас чик-мажик маалымат бермеги Түркмөнстандын жазачы Аманмурат Бугаевден сорадык.
Аманмурат ага, якын күндөрдө Түркмөнстандын мажилисинин новотакы маслихатында теледилен ве тастыкланган канун проектлердин арасында Бийик Сапармурат Түркмөн башы адындагы Түркмөн хова жолдору милли кулдугунун адыны өткөтмөк хакында канун кем тастыкланды. Инди муга эмне себеп болду? Шейли кануну сиредилмегине умуман нехили зарурлуктар жүзө чыкты.
Бу хуалыгы расмий чечмелери салынганга мен анык жооп берип билмесем керек, себеби бул аттар перденин аңырсынына болуп кетчи һәм дә ил уны туштуулугу белән yetirilmeye. Йөне чакым чак болса, колой күлләрде Түркмәнстанның дурқы җирләнем көпрәк вакытлары аватланып келнән халкара аэропорты улланылмага берилчек. Өзем илчиннәки гурунлардан хасап берестен онны сентябрь айының 2-нче онлыгының соңгы күлләрне аэропорт ачылчек. Ине шоңа кабатлап кабул эдилен карар болса керек. Онсоң бир кал берсе Edil düğün ayın 10-küsünü Tebe Halkara Aeroportu'na varayan şayorların köpsü açıldı. Bir giden o odan köçeler emele gelin aşka vardı. Yer attı geçelgeler, tüneller.
Tebe Aeroportu'nun adı ne ahili olur bu aeroporta varayan yolların atları?
Aeroporta varayan yolların atları hazırlıkçı ön konkuluğuna dur. Esasen o Atamrat Niyaz şayorunun doğam hükmününe gidiyor. Bundan 10-15 yıl olur. 10 Gagarin Prospekti adı yatırılıp Atamrat Niyaz adına çayorlu patlanır vururlu.
Tevay raportun adı neyme olur indi?
Tevay raportun adının neyme olacağını en tek metodu hiç illa haber hatir yok. Geçen asırın 90. yıllarının ortalarını bina edilen aeroport Büyük Saparmurat Türkmen Maşadındaki Halkara Aeroportu diye adlandırılıyordu. Yani sonki 3 yıl çemesi vaktin devamını aeroporttan uçayan vaktinim aeroportu samolyot bile dolanıp geliyen vaktinim önküleri alı bizim hava uçurumuz yani samolyotumuz Aşkavad'ın Büyük Saparmurat Türkmen Maşadındaki hava menziline yani aeroportunun konunu değilen bilir bir türlü ıglan edilmeye dine Aşkavad'ın halkara aeroportunun uçurumuz samolyotumuz konunu bir power veriliye.
Son yıllarda önkü prezidentin adı ayrılan obyektler kaysalar.
Saparmurat Niyaz'ın adını ayırmak işini on aradan çıkanın iyisi başlanılı 3-4 ay sonra Türkmenistan'ın devlet giyiminin ilkinci setiri ütgödürlü önkü giyimin Türkmen maşin kuran beyk binatsiyen setirler bilen maşlanılıyadı. Ol sonra halkın kuran baki beyk binatsiyen setir bilen ütgödürlü. Şundan sonra adını yatırmadığı işi öz-özünün devam etti. Meselen Türkmenistan'ın milli kitaphanesi Hazır Kuvat'ta dine milli kitaphane deyip tutuluyor. Ya olmasa Sapar Murat Türkmen maşinin şahsiyetini götürürleyen yadigarlık vardı. O şehrin ortasından şehrin ınkırak buzağına götürüldü. Yeni de burada Aşkabat'ta Karastırlığın destlapkı 15 yılının devamında Yeketek futbol stadyonu bina edilipti. Sapar Murat Türkmen maşadındaki Olimpiya stadyonunu atlandırılıyordu. Yine şol stadyonumunun 3-4 yıl olur yıkıldı. Ya olmasa ki onun ruhnamı adlı kitabı mekteplerde esası dersi. Ya da onun koşulları Şahir Beyik Sapar Murat Türkmen Maşe'nin eserleri deyip oku programmasını öğreniliyordu. Oku programmalarını baş artırdı. Hazır kuhun ruhnama predmetini öğrenmek bütünlüğü yatırlı. Şahir'in çeperdörücülüğü diyen zat mektep programmasından hem yokarak uzaylarının oku programmasından hem ayrıldı. Onun kitapların kitap dükkanlarından hem yığınallı hem de mekteplerden hem yığınallı gizli yerde oylan şkaflarda yerleştirildi. Hatta bahası 50 manat bolan ruhnaman 57 köpükten satacak bolulu. Şonu da hridar tapılmadı.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelgi. Türkmenistan top proyektine ulu bahaber yer. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin işinin tirlikte başa varacaklığına ümit bağlayar. Yönü gün orta gün batar Afganistan'da hopsuzluk şeritleri yaramalığında kalıyar. Şunun için Trans Afgan gaz proyektinin taslamasının yakın gelecekte amala aşacaklığına Afgan resmileri şüpheli karayar. Afganistan'ın kabir konuştuğunun hem top proyektinin işinin başa varmağını İslamiyanlığını resmiler öngötürüyor. Gün orta Afganistan'ın para velayetinin velayet genişinin ağzası diputat Dadullah Khani'nin aitmağına göre top proyektinin Afganistan için ehemmiyeti uludur. Emma gaz turbasının geçecek uğrunda yağday dertkıllığında kalıyor.
Daha önce heva çağı İran'da düşman duy takviyeti, duy himayeti çağı da çakı projede. Ne kadar
için? Konuşu İran'ın top proyektinin işinin başa varmağını İslamiyanlığı. Şunun için İran, Afganistan'ın devlet karşıdaşlarını himayet ediyor. Cengçileri ok yarak ve harbi encamilen üpçün ediyor. İran, Afganistan'ın içki meselesine koşuluyor. Gaz turbasının belli bir bölüğü para velayetinin üstünden geçmeli. Velayette hopsuzluğu üpçün etmek için hükümet alada etmiyor. Son kullerde gün orta gün batar Afganistan'da yağday dertkıllaştı. Şeyle yağdayın dönemine İran sebep oluyor deyip diputat belledi. Yönü Afganistan'ın içki işlerine koşulayanlık var adakı ayıplamaları İran reddetiyor. Top proyektinin işine de İran'ın faskelçilik düretmeyecektiğini belliyor. Afganistan'ın Maliye Ministeri Eklil Hekimi hem topu gaz geçiricisinin kuruluşunun amalı aşacaklığına şüphe bildirdi. Gaz geçiricisinin uğrunda yaşayan ilat top proyektinin hopluluğunu üpçün etmek için bilini bağlamasa bu proyektin işinin başa varmağının kıyındığını minister öne sürdü. Gaz geçiricinin kuruluşuna cengçilerin hop abandırmayacaklığına il yaşlıları kepil geçmelidir. Hopluluğu üpçün etmek boyunca halk hükümet bilen hizmettaşlık etmese gaz geçiricisinin kuruluşunda işlemek ağır olur. Top proyektinin kuruluşunda yerli yaşayıcılar için iş yerleri dörer. Gaz turbasının geçecek yerlerinin ilatı ondan faydalanır. Şu sebepten halk Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslamasını kollar deyip umid ediyor. Eğer halk top proyektinin hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca alada ise onda bu proyektin işi başa varar diyen tema var deyip minister aittı. Türkmenistan, gün orta gün matar Afganistan arkalı Pakistan'a elektrik tok geçiricisini kurmağa göz önünde tutuyor. Gaz geçiricisinin uğrunda demir yol çekmek hem planlaştırıyor. Afganistan'ın Maliye Ministeri Eklil Hekimi'nin aydışıça Türkmenistan Afganistan gaz ve elektrik geçirgisinin tatlamasını özüçe köpü uğurlu enerji çatırgı deyip adlandırıptır.
Türkmenistan hodishon masamon soxtan va dalize enerji proje pipeline gazi kemekzara
Türkmenistan'ın içinde gaz turbasının kuruluşuna başlandı. Tope gaz geçirgisi iri energetika proyektir. Halkara kampanyalarının bu proyekte maya yatırmağına zarurat var. Yöne halkara kampanyalar Afganistan'da yağdayın kadalı değerliğini bahane ediyer. Tarans Afgan gaz proyektine maya koymağa istek bildirmeyer deyip minister belledi. Top proyekti barada ençe milveri gurun edilip geliyer. Dört yurdun yolbaşçılarının arasında Aşgabatta bulan alalaşıktan sonra top proyektinin işi başa barar deyip umidvarlık durepti. Top proyekti Afganistan için behvetliliği bildirildi. Şuna karamazdan Afgan resmileri top proyektine soğuksalığa dair yardıp bilirmeliler aydiyar. Şaymer'den oğlum radi, Kabul'dan azatlık radyosu için.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber vereriz.
Şunlar Aşgabatda Qurban Bayramı bilen bağlı çeyrelerin ozalkı yıllara garanda tutumunun ulu değerliğini Aşgabadın yaşayıcıları gurrun veriyerler. Şol bıraktı da resmi taydan kuramalaştırılan çeyrelerde devlet edaralarının işgarlarının şeyledi kevr studentlerin gözü iyiliyenli gaydılar. Aşgabattaki havar çeymiz Sultan Atçı yılı bavlen geçirilen sökvetteşlüğüdün lalim.
Gözelçi Qurban Bayramı'na fiyvetli geçirilen çeyreler Aşgabat şehrinin köp yerlerinde bağırıyan ki hüngüllükler kurunulup konsertler kurunuluyor. Şehrin içinde köp yerlerde var. Menemin haşolardan birine yankı Türkmen Devlet Sirkinin önündeki kurunuluyan çare bark gördüm.
Niye emeler gördünüz şunlar? Niye edip geçiriliyor bayramçılıklar? Kimler katnaşıyor?
Şu düğün men Türkmen Devlet Sirkinde kurunulun yankı konsert çaresini katı kurumaçılıksız deyip hasapladım. 5'ten 8 aralıkta men şu yerde buldum. Öğlen saat 5'ten 8 aralıkta. Yani şu başka yerlerde 5'te 6'da başlanan konsert çaresi 7'in doldurup şu yerde başladılar. Şu yerde en tak hengildi. Hem kurunulmanı kendi doluluğuna konserde de dolu tayarlık görülmendir. Edil şu yere mezburu ertilen yankı taliplerim ken yok. 4. yankı liseyin taliplerini Tomaşa çökümde ertiptirler. Şu çare menin gözüm bilen heredeninde şu bir hilekten televizyona düşürmek için kurnalan çare olup göründü.
Soldandaydı Aşgabadın yaşayıcıları, adeti, rayetler, şeyle çareler katnaşıyor mu? Köp mü?
Edil şu yürü telep, şu Tomaş etmeye bariyan adamlar az oluyor. Efendim şu yere mecburi çarelere katnaşmalı edilen adamlar bariyalar. Ha şu düğün şu Türkmen Devlet Erkin'de de bir ulukhan bir Tomaşatçı bulmadı. Ötün geçen şeyle seyredik geçe, yöne şu konserde televizyona düşürüp durur. 6-7 falan şu tayda operatör var. Türlü taraftan düşürüyorlar. Yankı televizyonun türlü programmaları olmalı. Başka bir ulukhan bir Tomaşatçı bulunuk. Etatı Tomaşatçı sonun mecburu şöyle kökmanı barılmalı edilen Tomaşatçılar oluyor. Türkmen Devlet Erkin'in önüne etatı şu tayık şu Tomaşatçı hükümünde mektep muallimlerini barmalı ediptirler. Onun şu taydan ha şol 3-4 sanak yankı mektep muallimlerini belliğe alıp durun yolbaşçıları var. Şoların yanına barıp belletiyelerin ha biz geldik deyip. Onun sonuçta belledi ben yankı hüngüldükler var. Şu yerde 2 sanak kurnulan hüngüldükler. Şu hüngüldüğe zaten seyreden olup her kim öyüne kaçmak kulen oluyor da kaçmak kulen oluyor. Sebebi bayramçılık kulleri esasen kurban bayramında yankı mecburu çarelere katnaştırılmak katı işgarlara yok işte ya şu mektep muallimleri olsun ya böyle ki yedara kerhananın işgarları olsun şunlara yok işte ya her kim kurbanlık edesi geliyor öğünde ya da doğun arındaşlarının kurbanlığına parası geliyor yönü şu mecburu çare ayrılan yok.
Aşgabatın yaşayıcıları sizin özünüz kurban bayramını ne edip belli yersiniz şunlar?
Kurban bayramı her kimse özünün gücünün yettiğine göre belli ya öz öyünde onun sonra doğan kardeşleri birbirini çağırıyorlar. Şu her kim mal aldırıp öldürüyor, köpülen şu mal öldürüp öyünde her kim islam tahammını bisiriyor, çektirme, palov, doğrama, türlü naharlar bilen, tapanın adını koyup türlü dümen saçaklar bedeliyor. Birbirine doğan kardeşlerin dosyalarını mekmançılığa çağırıyorlar. Katmasyası, ölümüden bariyası, ölümüden ölümüde de geçiriyasıyla kurban bayramı belleniyor. Ya da yeten adam şunu ölçü belliyor.
Aşgabatdaki habarçymyz Sultan Atçylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde men Hudaýberdi Hally. Häzir size Lewapdan goşun habar eşitdirmekçi. Dinleýijimiz soýulýan mallaryň derilerini tapşyrmagy ýer ýokdugyny, ol haryda hyrydar tapylmaýandygyny aýdýar. Netijede malyň derisini Zivilhanadyň maly ýa ýere gömmeli bolýars diýerler. Lewap vilayetinin merkez bolan Türkmenabat şehrinde der kabul edýän nukutlar adalýar. Adatça beýle kabul ediş merkezleri telekeçilerin öz öýlerini açylan nukutlardy. Olar deriniň hiline görä kesik ýerini ullugyny seredip alýadylar. Malyň ajy çegesi diýilýän içigäni de kabul edýädiler. Ýöne der suwdasynak soňky ýagdaýlar bu hil nukutlaryň gitdigiçe azalmagyna getirýär. Häzirki wagtda bir uunuk malın derisini bari yogu bir manattan kavul ediyalar. Emma onu eltip tavşırma uçun sarp ediliyen yol çıkdıcılarının özü berliyen pullun gımmat olyanın sebepli der tavşıryanlarım azalp bariyar. Bu yagday Gurban bayramına has kem yeti duyuluyar. Soyluyan en şimi malların derileri yadırkı vaqtta zir zibiyyilere dınlıyar. Gömülüyar ya da duzlanıp güne serilip koyuluyar. Gurbanlyk malından olan soň ony zaýalasyňam gelenok. Şonuň üçin derini ulanyp biljek adam bolsa, mutuny berjek dip 40 ýaşlarındaky türkmen awatly gassap Murat aýdýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde derinin bahasynyň gitdigiçe pese düşmegine getirýän sebäpleri resmi taýdan anyklamak başartmady. Ýyl arasynda aýdylýan sebäplerin iň esasysy bolsa, derinin daşary ýurtlara eksport edilmegine girdilen gadagançylyk bu ýurdun içinde derinin gaýtadan işlenip bilinmeýänligi sebäp bolup durýar. Der bilen bagly ýagdaý hemişe beýle däldi. Mundan 10-15 ýyl uzal derçilerin üyeleri köçüme köçü aylanıp der toplayadılar. Der kabul edilen nokotları tavşırlayan der üçün gov pul tölüneydi. Mıradın aytmanı öre, şol vaktki derilerin in ardan vaqası hem hiyadırki pul bilen aydanın da 7 manattan yokordu. Adamların üyeleri hüvet bilen derini tavşırmaya getiriyadılar. Hiyadır olsa bir giden zayaçılık bolyar dip 60 yaşlarınak Türkmen avatlı yaşlı haydarağı gurrun veriyar. Deri zayaçılığının resmilerin hem havarı yok değil. Maldarçılık sektörünün girdeşisini arttırmak vardaki meseleler resmi metodu hem ağzalık geliniyar. Şeyli havarların biri geçen yılın fevralını telekeçilerin ve senagat birleşiklerinin ağzalarını yün deri yali maldarçılık çiğ mallarını ilattan toplumogu ve daşarı yurtlarda yerleştirmegin düzgünlerine layıklıkta toplap satmağı ıhtiyar verilipdi. Emma telekeçilerin aytmanı göre, hiyadir etçenli yurtdu, bu urdun ne hilidir bir oňoýly öňe gidişlik göze iýilmeýär. Türkmen awatda kiçi telekeçilik bilen meşgullun ýanlaryň aýtmany öre bolsa, daşary ýurtlara çyg mal çykarmak gaty gymmada düşýär. Islendik bir haridin daşary çykarylmagy Türkmenistanyň çyg mal birjasy tarapyndan amala aşyrylýar. Şol birjada agda bolmaklyk, yer almaklyk, bellinin paşlaryny tölemek we gaýry bürokratik kynçylyklar, parahorluk der suwdasyny girdijisiz pudoga ögürýär dip olar aýdýarlar. Häzirki wagtda birjadan dahylsyz telekeçileriň özlerini gönümül şol derini ýa-da deri önümlerini çykarmaga ruhsat berilmese, zaýatçylyk köp bolar dip türkmen awatly telekeçi adat aýdýar. Adatlyk radiosuny deri meselesi bilen baglanyşykly ýokardy gozgulan faktlar boýunça ne Türkmenistanyň telekeçiler birleşiginden ne de çyg mal birjasynyň nähilidir bir kommentary almak başartmady. Gepleýär Adatlyk radiosy, siz Lewapdan goşun habar dinlediňiz, onuň bilen tanyşdyran Hudaýberdi Hally.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Maldarçylyk bilen meşgullanýan türkmenistanlylaryň ýüň derini yerleşdirmek meseleleriniň bayramalydaky ýagdaýy barada türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň bayramalynyň ýaşajysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yaqinda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanda öndürilen mallaryň ýüňini, terisini täzeden işläp, daşary döwletlere çykarmak barada bir näçe görkezmeler berdi. Şu görkezmeler owa yerlerinde esasanam döwlete tegişli maldarçylyk sahalarynda nähile ýerine ýetirilýär. Çoparlaryň iş şertleri bilen ýakynyň tanışlygy barlygy üçin siz şu barada näme gurrun berýärsiňiz?
Ýygnasy 5 derecede wagtyna ýygnalanok, wagtyna alyp gaýdylanok, çoponyň öýüde sahoda baryp ýüz tutup maşin beräý, şo ýüňler pytrap ýatyr, şonu alyp gaýdaýalyň, wagtyna taşyraýalyň diýip şeýle ýagdaýda çoponlar öýüdleri algap öýüdler maşin alyp şonu öýüdleri uwrukdyrmasa wagtyna ýygnalanok ýüňler.
Ana şo ýygnalanda çoponlar şonu getirip näýlik taşyr ýaly?
Çoponlar aňyrdan getirip şo sahodyň öýüdine görkezýär, sahod alyp gaýdýar. Biz diýen hä plan ýerde ölçüýä çekýär diýe, şoňa görä de hak çykaryat diýe, ýöneýdil çopanyň gözüniň alyna çekilýän zat ýok.
Ana şoň hakyny çopana tölenýär näme eýlek ýa?
Şoň hakyny çopana tölüýärler. Ýöne ýüňleri wagtly wagtyna ýygnanoklar. Pytrap ýatýar meýdanyna.
Mysal üçin näçerek tölenýär kiletine?
Kiletine 1 manatdan ýüň. Asy çopanyň öýüdi, adam tapyp gyrkdyranyna köne pullan 6000 maýda gyrkdyrýar. 1 manat 20 tenge gyrkdyrýar. Hökümet töleýär 1 manatdan. Çopan çykdaýjak alýar. Onuň wagtyny alyp bolanok 40 mňam pulny. Çopanyň ýagdaýy şonuň ýaly. Çopanyň öýüdi adam tüpüp tutup gyrkdyranyna 1 manat 20 tengeden gyrkdyrýar.
Kileti näme ýa-ma?
Kilet.
Mal sanyna.
1 mala.
Ýok bilen şu 1 mala,
1 mala. 1 mala şu 1 manat 20 tengeden. A hökümet bolsa 1 mala 1 manatdan töleýär. Hak berýär çopana.
40 tiranın haqqını ayıratın ton kilesine de 1000 manatdan töləb yuğunu ayıratın alıp 2 gedek pul verərmi?
Yoq, 1 gedek. Şol malına 1 manat, soň yuğunu näçe manat töləb tatlıya näçe manat onu biz bilemiz o.
Çopan 20 tengen jüsünden çıkar.
O çopan kiretinden çıkar ya şo 20 tengeni. Yerin nämet jenlerini biljek gel.
Yok.
Yok, onu almal soyulup zat dilen ok günü Venus'un yağdaydı ölün mallan kıyını şonu savho yığnap alanok. Mezburi yağdaydı ölün mallan kıyını yığnap alanoklar. Tavho.
Onu şonu yana şol ölün malları şol näçe bastany näçe mal öldü şonu deri bilen şoňa aq edilmalda şo ýadylan okmy şol ölün mal şol deriň hasabından çykarylan okmy
edil deri nara şo hasabından çykaran oklar mezbur ýagdaýda dip şol öldü diýin hä tawhoda ýazdyrsaň plança mal hakykat ölün bolsa şol öldü dip ýazdyrsaň eýän şonu aýlykdan şonu tutup galýarlar şo malyň pulyny ilki bilen akytlaşýarlar akytlaşyp şo akytda Ten iki tantan ya Venus'un yağdayda diye bir geçirip bilet diye galan ölünü olsa tölemeli. Çöpon tölemeli.
Şimdi yüngderi meselesinde şimdi biz sürüyünün gürünün ettik. Ova yerlerinde nâhilek şu hocalıklarda öldürülen mağaların yüngderisi nirik tavşarılıyor.
Olun köy işine ya çürüye ya otlayalar. Yüng yüngün alan ok içiyle.
Bir denin görkemetine ne çoğat oldu da intek şöyle güce girmedik oluyordu.
Ha o intek güce giren ok. Şo prezidentimiň aýdanyny güýje girenok, goçalyklanky asla ýygnalanok. Işiklerine ya pytrap ýatmaly, ya da halk şonu äkidip otlamaly.
Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Pakistan bilen Orsiyet birlikte öğrenlerinin ilkinci harbi türgünleşiğini geçirirler. Üstümüzdeki yılın ayaklarını geçirecek bu türgünleşiğin İslamabad bilen Washington'un arasındaki katnaşıkların savaşıyan hazırki mahalline Gülürta Aziya'da tiyadi dörep gileyen yaranlığın alameti bolmağı mümkün. Pakistan'ın yukarı dereceli resmilerinin Express Tribune nesrine aitmağına göre türgünleşiğe iki taraftan 200 tevuregi harbi işgar katnaşar. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin sözcüsü Nefis Zekeriya, Meşel Radyosu'na bilen interviyusunda türgünleşiklerin Orsiyet bilen inni yol alıp geliyen giyin girimli katlaşıkların bir bölüldüğünü tasdikledi. İki yurt dürlü oğurlarda birek birege barha yakınlaşıyarlar. Bilişini diyali Demirgazı Günörte gaz geçiricisinin kontraktı yani Orsiyet'e verildi. 2 milyar dolarlık bu şertname bir küçük rim zat del. Bu zatların hemmesi iki yurt arasındaki katlaşıkların çalt ösyendiğini görkediyerdi. Zekeriya aytdı. Moskva bilen Islamabadın ara qatnaşygynyň ýylamagy Birleşik Ştatlar bilen Pakistanyň eň uly bäşdeşi bolan Hindistan arasyndaky gatnaşyklaryň güýçlenýän mahalyna gabat gelýär. Birleşik Ştatlar goloýda Hindistan bilen möhüm goranyş we ykdysady alaşyga gol çekişdi. Amerikanyň öten aý täze dele safar eden döwlet sekretary John Kerry fursatdan peýdalanyp Pakistany ýeti tanqidlady. Regionda köp özgörişler bolýar, täze ýaranlyklar ýüze çykýar. Pakistan bu zatlary diqqat bilen sinleýär. Şol sebäpden haçanna özgörişler bolsa we bu özgörişler bize täsir etse, biz daşary siýasatymyzy täzeden gözden geçirýäris diýip Zekeriya aýdýar. Onuň bellimigine görä Orsiýet bilen barha artýan gatnaşyklar regionda bolýan özgörişlerden we Pakistanyň öz goňşulary bilen ýakyn gatnaşyklary östürmek arzuwundan gelip çykýar. Moskwa bilen giňräk goranyş we ykdysady hyzmatdaşlyga ýeke Islamabad ymtylanok. Orsiýet Pakistana yukarı ehmiyet beriyer deyip Zekeriya aydiyer. Ol muni hem Pakistan'ın Şankai hizmettaşlık kurulmasına ağda bolmağını Orsiyet'in koldanlığı bilen delillendiriyer. Zekeriya şol bir vaatın özüne de Islamabad'ın Hindistan bilen katnaşıklarını arttırıyandığı sebepli Amerika'dan öz almak için Orsiyet'e yakınlaşıyandığını reddetiyer. Bu biri utup biri utulyan oyundel Pakistan-Amerikan katnaşıkları giyin gerimli ören kadimi katnaşıklar. Kali verse de Birleşik Ştatlar bilen bizim uzak mühletli korunuş hizmettaşlığımız ve terörizme karşı köp hizmettaşlığımız var deyip Zekeriya aydiyar.
Xabarçımız Arad Perbüş'ün mağlumatını dinlediniz.